Nyt Yle Radio Yhdessä. Ykkösaamu. Minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Kaikki on kiinni yksikkötyökustannuksista. Liian korkea työn hinta ja samaan aikaan laskeva viennin arvo painavat Suomen taloutta. Syksyn palkkaneuvotteluista on EK:n mahtimiehen Ilpo Kokkilan mukaan odotettavissa vyönkiristyksiä kaikille, mutta miten yksikkötyön hinta nähdään SAK:ssa, se selviää tässä Ykkösaamussa. Lehtikatsaus noin 8:30. Suomessa on aloitettu geenimuunnellun rehunsyöttö sioille ja siipikarjalle. Tämä pelästyttää monia. Mitä geenimuunnellulle kasville oikein tehdään, sitä selvitämme lehtikatsauksen jälkeen. Tiistain kolumnistimme on tänään Esko-Juhani Tennilä. Hän toteaa, että markkinameno ei laajassa maassa toimi. Lopuksi pohdimme vielä Espanjan pääministerin Mariano Rajoyn asemaa. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Nyt alustamme syksyn työmarkkinaneuvotteluja. Talousluvut ovat kesän mittaan synkenneet ja moni talousvaikuttaja on herätellyt keskustelua kasvavista työvoimakustannuksista. Syksyn työmarkkina- ja palkkaneuvotteluihin on kerätty jo melkoiset paineet. Hyvää huomenta pääekonomisti Olli Koski SAK:sta.
Hyvää huomenta.
Varoituksia kasvavista työvoimakustannuksista on totuttu kuulemaan työnantajien ja erityisesti teknologiateollisuuden edustajilta. Keskustelijoiden piiri on kuitenkin laajentunut. Runsas viikko sitten kasvaviin työvoimakustannuksiin puuttui muun muassa Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Kilpailijamaita nopeammin kasvavat työvoimakustannukset ovat Liikasen listalla yksi niistä seikoista, jotka tulisi pikimmiten saada kuntoon. Olli Koski, miten te suhtaudutte tällaisiin varoituksiin?
No, kyllä siinä osa totuutta toki on, mutta ei tämä ongelmat yksinään yksikkötyökustannuksista johdu, että tämähän olisi suhteellisen helposti ratkaistavissa oleva asia, jos näin olisi, mutta kyllä näkisin, että Suomen kohdalla tässä niin kuin varsinainen suuri haaste tulee tästä isosta rakennemuutoksesta, joka on käynnissä teollisuudessa, että elektroniikkateollisuus supistunut voimakkaasti ja samoin metsäteollisuus jo pidemmän aikaa. Ja kun nämä kaksi tukijalkaa on häviämässä ja pienenemässä, niin se on aika radikaalisti vähentänyt meidän teollisuustuotannon ja viennin määrää. Eli vaikka ne yksikkö- tai palkkakustannukset on kohonnut, ei mitenkään holtittomasti, mutta suht normaalisti, niin kun tuotannon määrä on laskenut näin ja viennin määrä näin paljon, niin se on sitten nostanut yksikkötyökustannuksia, kun se on palkkakustannukset per tuottavuus. Että
Siinä taas tulee jo selitys sille, että miksi
kyllä,
työvoimakustannukset Suomessa kasvavat.
Joo, mutta taustalla vaikuttaa sitten tämän rakenneongelman lisäksi myös se, mistä tuossa aamun uutiskatsauksessakin oli, että euroalueen taantuma ja huono talouskehitys näyttää jatkuvan edelleenkin. Ja tässä on nyt sitten, kun tämä Euroopan huono kehitys on jatkunut näin pitkään, niin sitten aletaan etsiä. Talouskeskustelu on ikään kuin kääntynyt tähän, että nyt on suuria rakenteellisia ongelmia ja tosi vaikeita ongelmia, vaikka kyllä tässä niin kuin suurin osa kuitenkin edelleen johtuu siitä, että ei vaan ole kysyntää. Kysyntää ei löydy ja se Suomen elpyminen, niin kyllä se edellyttää sen, että Euroopan talouskriisi saadaan paremmalle, saadaan ratkaistua ja Euroopan talouskasvu
käyntiin. No nyt niitä ongelmia ulkoistetaan vähän pois sieltä, mihin tässä itse voidaan maassa vaikuttaa. Eurostatin tilastojen mukaan yksikkötyövoimakustannukset kasvoivat meillä Suomessa viime vuonna peräti 2 kertaa nopeammin kuin muulla euroalueella. Eli osa selityksestä varmasti on tuo, Olli Koski, minkä toitte tässä esiin, että viennin rakennemuutos tai teollisuuden rakennemuutos on käynnissä. Viennin arvo putoaa, siis niiden tuotteiden arvo, joita Suomi vie, niistä ei saada enää samaa hintaa kuin ennen. Ja samaan aikaan ne palkat on nousseet.
Kyllä joo, siinä on myöskin se taustalla, että kun aikaisemmin meiltä vietiin elektroniikkaa ja metsätuotteita ja siellä kaikissa sellaisissa tavaroissa, missä tuottavuus kasvaa nopeasti, niin niiden hinta alenee. Että se on tavallaan käänteispuoli sille, että tuottavuus, se tuotannon tehokkuus kasvaa, niin hinta alenee. Mutta tämä on ihan totta, meidän pitäisi löytää uusia korkeamman lisäarvon vientituotteita ja mutta mä haluaisin sen sanoa tästä, kun euroalueeseen verrataan keskimäärin, niin se eurokriisin ja Euroopan niin kuin talouden vakautumisen edellytys on kuitenkin se, että Saksassa, Suomessa, Hollannissa esimerkiksi niin yksikkötyökustannukset kasvaa nopeammin tässä tilanteessa kuin Espanjassa, Italiassa, näissä kriisimaissa. Muuten tämä eurokriisi ei ikinä ratkea, jos ei nämä suhteelliset kilpailukykyerot tasoitu Euroopan sisällä. Tässä kuitenkin Eurooppa suurelta osin on sisämarkkina, missä Espanjan ja Italian tuotteillekin pitää löytyä kysyntää pohjoisesta.
Eli täällä kuuluukin vähän kasvattaa yksikkötyökustannuksia.
Täällä kuuluukin, ja suurin ongelma tässä on Saksa. Siellä nimenomaan pitäisi kasvattaa. Siellä on nyt ihan viimeisimmät sopimukset ollutkin reilumpia, että siellä tasapainotusta hiukan on tapahtumassa. Mutta Suomi kuuluu tähän samaan liigaan Saksan kanssa, että meilläkin kuuluu hiukan.
Mutta kun toiset kiittävät Saksaa siitä, että Saksassa on tehty kipeitä rakenneuudistuksia jo aiemmin, ikään kuin hyvän sään aikana, Suomessa ei ole siihen kyetty, niin mitäs tähän sanotte, Olli Koski?
No kyllä mun mielestä Suomessakin on niin kuin jatkuvasti tehty rakenneuudistuksia työttömyysturvassa, eläketurvassa tai eläkejärjestelmässä ja niin edelleen, mutta niitä ei ole ehkä niin juhlallisesti sitten markkinoitu kuin Saksassa. Ja ehkä Saksassa se ei ole ollut niin jatkuvaa se uudistuminen, että on tullut rysäyksellä näitä Schröderin aikana suuret Hartz-reformit, että en näkisi niin suurena sitä eroa, että kyllä Suomessa kuitenkin, Saksassahan oli, muistetaan noin 10 vuotta sitten sanottiin, että Saksa on Euroopan sairas mies. Ja silloinhan he aloittivat nämä rakenneuudistukset, että Suomi ei ole ikinä niin pahan tilanteeseen joutunut, että puhuttaisiin, että Suomi on Euroopan sairas valtio, joka ei kykene talouskasvuun. Että toivottavasti emme joudukaan, että sen takia meillä on ollut ehkä jatkuvampaa tämä uudistuminen. Että
kyllä tässä joku nuha meitäkin vaivaa, siitä ei ehdottomasti kyllä päästä mihinkään. Mitä niille yksikkötyökustannuksille pitäisi tehdä?
No kyllä siinä tarvitaan minun mielestäni ja SAK:n näkemyksen mukaan keskitetty laajapohjainen työmarkkinaratkaisu syksyllä, jossa sovitetaan tämä työkustannuskehitys tähän vallitsevaan tilanteeseen. Että kyllä tämä tilanne sinänsä, vaikka painotukset on vähän erilaisia, niin kyllä sellainen yleiskuva ja ongelman vakavuus tunnustetaan joka puolella minun
keskitetty
mielestäni.
Keskitetty laaja, nyt siitä jäi uupumaan maltillinen.
No, voidaan me sanoa maltillinenkin. Mä sanoin, että tähän tilanteeseen sovitettu ratkaisu, mutta kyllä se toki on, tarkoittaa maltillista tässä tilanteessa. Ja sellaista ratkaisua, missä sitten, kyllä mä olisin vähän ostovoimasta huolissani, että se ostovoiman turvaaminen sitten vaatii veropuolella tiettyä vastaantuloa valtiolta, että ainakin se, että ei kiristettäisi tuloverotusta tässä tilanteessa. Mm.
Kuinka paljon vastuuta työvoimakustannusten noususta voi laittaa työmarkkinajärjestöjen harteille?
No kyllä sitä voi laittaa, että sen takia meillä on totta kattava työmarkkinajärjestelmä ja kattavat yleissitovat sopimukset, että kun on valtaa sopia näistä palkankorotuksista, niin on myös vastuuta siitä. Ja mä haluaisin sanoa, että liittokierroksilla on tietysti vaikeampi katsoa kansantalouden kokonaiskuvaa. Ja nyt jos mennään liittokierrokseen, niin se on erityisen ongelmallista tässä näin, että eihän silloin kiinnosta hirveästi kansantalouden kokonaisuus. Ei työnantajajärjestöjä eikä työntekijäjärjestöjä. Että siellä katsotaan liittokohtaisesti sitä alan tilannetta. Mutta nyt pitäisi katsoa Suomen kokonaistilannetta ja silloin pitäisi tehdä keskitetty ratkaisu. Nythän meillä on raamisopimus voimassa, mikä on keskitetty ylätasolla sovittu sopimus. Ja kun sitä tehtiin, niin silloin se sovitettiin kyllä sen hetkisten tuottavuusennusteiden mukaisesti niin, että se olisi parantanut Suomen kilpailukykyä. Mutta sen jälkeen kehitys on ollut koko ajan heikompaa kuin mitä silloin ennakoitiin. Ja näinpä se raamisopimus ei ole parantanut meidän kilpailukykyä, että vaan se on pitänyt sen aika ennallaan tässä näin.
Oliko se raami vähän liian runsas?
No ei ehkä liian runsas kuitenkaan. Kyllä se Euroopan komissiokin on sen sanonut, että se on maltillinen ollut. Kuitenkin se oli ensimmäinen vuositasolla 2,2% ja toinen vuosi 1,9%, että eihän nämä ole niin kuin edes inflaatiota tämä yleiskorotus tässä.
EK:ssa on sieltä päin on kuultu toistakin viestiä. Olli Koski, sanotte, että keskitetty pitäisi saada ja laaja ja maltillinen. EK:n hallituksen voimassa oleva päätös on, että syksyn neuvottelut käydään liittotasolla. Milläs eväillä sieltä tullaan sitten kohti keskitettyä?
No kyllä tämä vähän huolestuttaa, tällainen ideologinen keskitetyn vastaisuus työnantajaleirissä. Että mun mielestä pitäisi katsoa pragmaattisesti, mikä olisi järkevintä Suomessa tehdä ja vaikka siellä on nyt niin kuin kovat ukaasit julkilausumat tästä asiasta, niin on toisaalta sitten on julkisuudessa pidetty takaporttia auki, että mikä tahansa ratkaisu käy, jos se on.
Niin,
jos
takaportti on Ilpo Kokkila, EK:n mahtimies, joka sanoi juuri näin. Miten te tulkitsette tätä, kun sieltä tulee vähän kahta viestiä?
No ei minun tarvitse niitä tulkita sitten, että katsotaan miten käytäntö menee ja EK:n ihmiset vastaavat omista sanomisistaan, että me seuraamme mielenkiinnolla, mitä sieltä tulee.
Palataan yksikkötyökustannuksiin. Etlan tutkimusjohtajana Mika Malirannan mukaan Suomen heikkenevän kilpailukyvyn juuret ovat nimenomaan näissä kasvavissa yksikkötyökustannuksissa. Ja siitä johtuu, että ulkomaiset sijoittajat ovat haluttomia investoimaan, osakkeiden hintakehitys jumittaa, eivätkä suomalaiset yritykset menesty vientimarkkinoilla. Mitä mieltä Olli Koski olette Malirannan analyysistä?
On siinä varmaan paljon oikeaa, mutta kyllä Malirannankin analyysissä, kun on lukenut ne paperit, niin toisaalta sitten sanotaan, että ei pelkästään yksikkötyökustannukset. Se on vaan valitettavasti ongelma on myöskin syvällisempi nämä viennin tukijalkojen häviäminen ja rakenneongelmat tietyillä aloilla. Mutta kyllä toki pitää yksikkötyökustannuksistakin kantaa huolta. Tilanne ei mun mielestä ole radikaali ja se voidaan, tai radikaalin huono, vaan tämä asia voidaan korjata tekemällä maltillisia ratkaisuja nyt pariksi vuodeksi eteenpäin, missä ja jos samaan aikaan Saksassa ja Ruotsissa kuitenkin koko ajan on tehty ihan suht reiluja korotuksiakin, jos näin voi sanoa.
No sitten se viennin rakennemurros. Se on vähän sellainen, että sitä aina tarjotaan erilaisissa talouskeskusteluissa, että kun meillä on tämä viennin rakenteellinen murros ja kivijalat rapautuu, mitä sitten pitäisi tehdä? Tuntuu vähän sille, että kaikki on kädet pystyssä. Kun meillä on nyt tässä tämä no teknologia, teollisuus ja metalli ja muut, niin ne vaan niin kuin laskee.
Niin, on vähän tällainen toivottomuus Suomessa tällä hetkellä, mutta se on toisaalta, ei siihen ole nopeata ratkaisua olemassa, että mistä keksit uusia tuotteita, uusia toimialoja. Siinä pitäisi innovaatiotoimintaan satsata, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tämän tyyppiseen, että nyt täytyisi samaan aikaan pyrkiä pitää huolta tästä teollisesta perustasta ja sitten etsiä uusia tuotteita siellä, että siinä niin kuin poliitikot ei voi siihen asiaan vaikuttaa, se asia on yritysten käsissä. Ja siihen, miten innovatiivisia yritykset on. Se, mitä poliitikot ja työmarkkinajärjestöt voi tehdä, on luoda hyvät olosuhteet tällaiselle kehitykselle.
Miten esimerkiksi syksyn neuvottelussa voidaan edesauttaa sitä, että syntyisi tällainen ilmasto, jossa yritykset keksisivät niitä uusia menestysaloja?
Periaatteessa resepti ei ole mun mielestä hirveän vaikea. Et nyt vaan pitäisi saada se laajapohjainen ratkaisu, mitä kuitenkin suurin osa ihmisistä kansalaisista ja yrityksistäkin, näin luulisin, niin toivoa, että saataisiin työrauhaa, laaja ratkaisu. Ja sitten sen kylkeen näitä verotoimenpiteitä ja hallitukselta niin suuri elvytyspaketti kuin he vaan uskaltaa tehdä. Että tällaisella, koska taloudessa on kyse paljon odotuksista, että jos nämä myönteiset odotukset täyttyisivät, ne lunastettaisiin, tulisi tällainen positiivinen tulosvaroitus työmarkkinoilta, että saataisiin työrauha, laaja ratkaisu ja elvytyspaketti siihen kylkeen, niin kyllä se voisi saada käänteen aikaan tässä asenneilmapiirissä, koska kuluttajat tarvitsevat positiivista näkymää tulevaisuuteen ja yritykset on ihan samanlaisia. Ei uskalleta investoida, jos ei ole mitään uskoa ja luottamusta talouskehitykseen.
Laaja, keskitetty, maltillinen ja elvytystä kylkeen. Millainen ratkaisu nollaratkaisu olisi SAK:lla?
No me ei lähdetä. Meidän mielestä nollaratkaisu on siinä tästä luottamuspuolestakin jo siitäkin katsottuna huono, että paitsi että se on sosiaalisesti aika kestämätön näissä kaikkein matalimmilla palkkatasoilla, niin ei siellä odotettavissa juuri muita korotuksia kuin se, mitä neuvottelupöydässä pystytään neuvottelemaan, että sitten se henkilökohtainen neuvotteluvara tuolla palvelualoilla ja muualla niin on hyvin pieni, että kyllä sitten tarvitaan näitä ihmisiä ja näitä aloja ajatellen tarvitaan yleiskorotuksia, mutta toki ne tässä tilanteessa tulee olemaan aika maltillisia. Mutta nolla ei maistu kyllä.
Nolla ei ole yhtä kuin maltillinen SAK:n näkökulmasta. Tuosta elvytyksestä vielä, onko työmarkkinoilla siitä näkemystä, miten sitä pitäisi kohdistaa, jos hallitus sellaisen ryhtyy?
No tämän verotuksen lisäksi, niin kyllä sitten sellaiset nopeasti vaikuttavat rakennusalan ja tienpidon toimenpiteet on sitten ne yleisimmin. Että tässä on tiettyjä, mitä viime taantumassa, tai silloin 2008 edellisen hallituksen aikana kokeiltiin rakennusalan elvytystä ja sitten ihan perusväylänpidon rahoituksen lisääminen on sellaista, mitä saadaan nopeasti käyttöön, että uutta moottoritietä ei pystytä aloittamaan tai mitään tällaista isoa hanketta nopeasti, mutta sitten tämä perusväylänpito ja korjausavustukset, remonttiavustukset, niin nämä pystytään hyödyntämään hyvin nopeasti.
Syksyn neuvottelut alkavat metallin ja teknologiateollisuuden neuvotteluilla. Miten uskotte neuvottelujen etenevän, jos ne käydään liittotasolla?
Jos käydään liittotasolla, niin nyt näyttäisi aika vaikealta kuitenkin, että on hyvin erilaisia käsityksiä siitä ja eri aloilla, että eihän kaikki alat kotimarkkina-alat kanna huoltakaan niin paljon viennistä, eikä se nähdä niin tärkeänä siellä, että kyllä sitten on iso liuta alakohtaisia ongelmia, joka alalla omat erityispiirteensä, jotka tulee ratkaistavaksi ja käsiteltäviksi, jos mennään liittokierrokselle. Mutta tosiaan teknologiateollisuus ja metalliliitto aloittavat, ja se on ehdottomasti tärkein neuvottelupöytä tässä näin. Ja ennen näiden neuvottelun alkamista, niin pitäisi saada selvyys siitä, että syntyykö keskitettyä ratkaisua vai ei.
Millainen osviitta näistä neuvotteluista saadaan muille sitten?
No silloin 2007 siinä kävi vähän niin, että teknologiateollisuuden sopimuksesta tuli se lattia, jonka yli sitten kaikki seuraavat neuvottelijat menivät. Että tuli tällainen palkkakilpailun tapainen tilanne, ja se oli aika huono, mutta se riski siihen on toki olemassa edelleen, että paras tapa välttää se olisi tehdä laaja ratkaisu niin, että se tehtäisiin vientisektorin, avoimen sektorin ehdoilla.
Kiitoksia Olli Koski vierailusta Ykkösaamussa ja hyvää kesäjatkoa.
Eipä kestä. Kiitoksia.
Seuraavaksi Ykkösaamussa lehtikatsaus. Sen jälkeen puhumme geenimuunnellun soijan käyttöönotosta suomalaisten sikojen ja siipikarjan rehussa. Mitä on GMO ja miksi sitä moni pelkää? Etenkin onko pelkoon syytä? Tiistain kolumnistimme on Esko-Juhani Tennilä. Hän ihmettelee markkinamenoa. Lopuksi vielä kyselemme Espanjan pääministerin Mariano Rajoyn aseman perään. Nyt kuitenkin Kotimaan lehdet ja Tuukka Pasanen. Espanja varmaan lehdissäkin, vai mitä Tuukka?
No Espanja on kyllä lehdissä, ja niin on myös tätä äskeistä aihetta, mitä tässä Olli Koskenkin kanssa käytiin läpi. Helsingin Sanomat kirjoittaa otsikolla "Viisaus alkaisi, jos tunnustaisi totuuden". Viime viikolla Tilastokeskus julkisti tarkennetun mittauksensa edellisvuoden kansantuotteesta. Tilastokeskus toteaa lakonisesti, että teollisuuden kyky tuoda panoksensa Suomen kansantalouden arvonlisäykseen on historiallisen heikko. Palvelut kasvattivat arvoa, mutta ne eivät kyenneet pitämään talouskasvua yllä. Suomen kansantalous supistui melkein prosentin verran. Teollisuuden vauhdin hiipuminen johtaa myös palvelujen arvonlisäyksen hiipumiseen. Kehitystä voimistaa se, että talouksien reaalitulot eivät viime vuonna kasvaneet eikä muutosta tulojen kehitykseen ole näkyvissä tänäkään vuonna. Valtionhallinnon alijäämä kasvoi, tulonsiirrot kasvoivat nopeammin kuin verotulot. Sama suunta oli kunnilla. Kuntien ja kuntayhtymien menot ylittivät yhä selvemmin tulot. Lisäpainetta julkiselle taloudelle tuo se, että työttömyys kasvaa ja työllisyys heikkenee. Maassamme on käyty akateemista keskustelua siitä, mistä kilpailukyvyn heikentyminen perimmiltään johtuu. Viennin rakennemuutoksesta, osaamattomista yritysjohtajista vai palkoista. Syitä on ehkä kaikissa näissä tekijöissä, mutta jos mittari lopulta näyttää reaalisten yksikkötyökustannusten kasvavan, on vaikea päätyä muuhun kuin siihen, että kilpailukyky heikkenee entisestään. Näin Helsingin Sanomat. Sitten kotimaan pääministeripörssi peliin. Hämeen Sanomat kirjoittaa, että 4 maakuntalehden teettämä ja viime viikon vaihteessa julkaistu mielipidetiedustelu nostaa keskustajohtaja Juha Sipilän suosituimmaksi pääministeriehdokkaaksi. Sipilää kannattaa 29, kokoomusjohtaja Jyrki Kataista 21 ja perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinia 13% vastaajista. 3 kärjen takana tulee kokonaan eri sarjassa SDPn puheenjohtaja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, jolle pääministerin tuolin soisi vain 7%. Urpilainen painii samassa sarjassa Vasemmistoliiton Arhinmäen ja Vihreiden Niinistön kanssa. Hämeen Sanomat kirjoittaa, että puheenjohtaja Sipilän menestystä petaavat alkukesän mielipidemittaukset, joissa keskusta on noussut maan suurimmaksi puolueeksi. Merkille pantavaa niissä on kokoomuksen pudotus vuosikausia kestäneeltä piikkipaikalta oppositiopuolueiden jälkeen 3. Ja Hämeen Sanomat kiinnittää huomiota siihen, että suosion lisäämiseksi oppositiolle on tähän asti riittänyt hallituksen kompurointi. Omia avauksia ja vaihtoehtoja ei ole juuri kuulunut. Hallituksen arvostelu on riittänyt. Mutta seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa vielä vajaa 2 vuotta, ja suomalaisessa parlamentarismissa vaalivoittaja ei yksin muodosta hallitusta, vaan vaalitulos ja ohjelmaneuvottelut ratkaisevat kokoonpanon. Samaan asiaan puuttuu Kaleva, joka muistuttaa siitä, että kokoomuksen tilanteesta ja tästä Kataisen tilanteesta, että puoluekokous on vuoden kuluttua ja Kataiselle tulee 10 vuotta täyteen puheenjohtajana. Inhimilliseltä kannalta luopuminen puheenjohtajan pallilta ei yllättäisi. Puolueessa joudutaankin pohtimaan, vieläkö Kataisella voitetaan vaalit vai onko aika vaihtaa vetäjää.
Niin, jokohan se alkaa olla suurempi yllätys, jos Katainen jatkaa. Niin paljon asiasta on ainakin spekuloitu. Kiitoksia Tuukka Lehdistä.
Kiitoksia.
Sitten jatkamme toisenlaisilla asioilla, ei ollenkaan politiikkaa. Eilen uutisoitiin, että Suomen Rehu sekä Raision rehutehdas ovat molemmat ottaneet muuntogeenisen soijan käyttöön tänä keväänä sika- ja siipikarjan rehuissa. Syynä on, kuten niin usein, raha, sillä geenimuunnellun soijan hinta on muuntelematonta huomattavasti halvempi. Mitä GMOlla eli geenimuunnellulla organismilla tarkoitetaan? Geenimuuntelu herättää sanana paljon epäilyksiä ja pelkoa, toisaalta sitä pidetään suurena mahdollisuutena. Nyt selvittelemme GMOn riskejä ja mitä hyötyjä geenimuuntelulla voidaan saada. Tervetuloa studioon maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Helsingin yliopiston kasvinjalostuksen dosentti Jussi Tammisola.
Kiitos.
Suomalaiset syövät jatkossa yhä enemmän geenimuunnellulla rehulla kasvatettua lihaa. Jussi Tammisola, millainen uutinen tämä on?
Se on kyllä hyvin vanha uutinen. Tämä on ensimmäisen sukupolven jalostustuloksia, jotka on ollut maailmalla laajassa käytössä jo vuosikymmeniä. Näin voi melkein jo sanoa. Geenimuunteluhan sinänsä jo vanha tekniikka, 40 vuotta tämä nykyaikainen geenimuuntelu, 30 vuotta kasveilla. Itse asiassa se yli 70 vuotta vanhaa tekniikkaa, jos otetaan myös perinteinen mutaatiojalostus huomioon, koska sekin kuuluu muodollisesti geenimuuntelun piiriin, vaikka se on suljettu pois niistä säädöksistä, koska se on vielä vanhempaa. Nämä vanhat ei oikein jaksa enää biologiaa niin kiinnostaa, koska nyt on niin paljon uutta ja mielenkiintoista tullut tässä tällä vuosituhannella. Eli viimeisen 10-12 vuoden kuluessa on ala kehittynyt niin, että geenimuuntelu on täsmällistä jalostusta, jos näin sanoisi.
Eli nyt pystytään vaikuttamaan juuri siihen, mihin halutaankin. Enää ei arvota eikä vaan kokeilla.
Juuri näin. Mä olen opettanut 40 vuotta kasvijalostusta, perinteistä jalostusta Helsingin yliopistossa ja eikä voitu kuvitellakaan, minkälaiseen täsmällisyyteen voidaan joskus päästä. Ja nämä uusimmat menetelmät, meillä on nyt noin 8 jo käytössä tai käyttöön juuri tulevaa uutta täsmämenetelmää ja geenimuuntelumenetelmiä on muuten joitakin kymmeniä, joista yleisiä ei ole kaikki, ne on, mutta kuitenkin niitä on monta menetelmää ollut käytössä tässä niin sanotussa perinteisessä geenimuuntelussa. Nyt se 30 vuotta, 20 vuotta, mutta viimeiset uudet on todella täsmällisiä menetelmiä, jotka on tuhansia kertoja täsmällisempiä kuin mihin perinteisellä jalostuksella yleensä päästään.
No mistä johtuu tämä ihmisten huoli, pelko, mutaatiot ja geenimuuntelu, niin heti on ihmiset, että jotain kauheaa.
No tässä on ollut tämmöistä kansanharrastusta, pelottelua viimeiset 20 vuotta. Mä olen sitä seurannut alan ihmisenä. Eikä se ole sinänsä ihmeellistä, koska mä olin tämän maan ensimmäinen kasvigeenimuuntelun vastustaja 80-luvulla. Mutta en silloinkaan nyt ihan tieteen vastaan.
No mikä teitä pelotti silloin?
Mua pelotti silloin se kalleus. Juuri se, että kun olin hyvin vasemmistolaisesti ajatteleva ihminen ja se oli silloin todella kallista, kun se tuli käyttöön. Ja onnistumistaajuus oli hyvin pieni. Yhteensä tämä merkitsi sitä, että sitä pystyi tekemään yleensäkin vaan hyvin, hyvin rikkaat. Yliopistot hiukan pääsi kokeilemaan reunasta ja se näytti siltä, minä silloin ajattelin, että voiko tuosta koskaan tulla kasvijalostukselle mitään yleiskäyttöistä asiaa. Ja jos on, niin sitä voi käyttää vain suuret firmat. No nyt tätä samaa asiaa markkinoidaan vielä aktivistisivuilla jatkuvasti. Tämähän on puhdasta pötyä nykyisin. Ei se ole kallista, vaan se on paljon halvempaa kuin perinteinen kasvijalostus nykytekniikan tasolla. Ja myöskin se on sen verran nyt halpaakin, että sitä voidaan tehdä kehitysmaiden laboratoriossa aivan hyvin ja sitä tehdäänkin siellä.
Ja mitä hyötyä sillä saavutetaan?
No esimerkiksi Ugandassa sillä on nyt jalostettu taudinkestävä banaani, joka on hirmuisen tärkeä heille. Ja se on menestynyt hyvin viljelmillä, koeviljelmillä ja kysymys on vaan, milloin se saadaan käyttöön. Ja siinä on nyt sitten tämmöinen tieteenvastainen geenisäädäntö, jota on Euroopasta lähtenyt liikkeelle ja levinnyt aika lailla kehitysmaihin sitten pakon edessä.
Tieteenvastainen geenisääntö.
Tieteenvastainen käydissä ei perustu tieteeseen, vaan on nimenomaan pääasiat on väärin koko tässä geenisäädännössä, jota mä olen itse EU:ssa ollut tekemässä. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että ei kuunnella tiedeväkeä. Meillä on tiedeväki 20-30 vuotta koittanut koko tiedeyhteisö, biologian puolen, genetiikan puolen tiedeyhteisö, moneen kertaan sanoa, että ei tässä ole menetelmä, jota pitäisi katsoa, vaan se, mitä sillä tehdään. Eli ominaisuus, jota kasvi jalostetaan. Jalostetaan se millä menetelmää tahansa, ne riskit tulee sitä ominaisuudesta, jos niitä on. Ja tosiasia on, että perinteisen jalostuksen puolella, kun se on niin epäpuhdasta työtä, kun tämä uusi on tuhansia kertoja puhtaampaa ollut jo pitkään, mutta erityisesti näitä uusien menetelmien ansiosta, niin me ei toivottuja sivuvaikutuksia sillä tapaa, kun siinä vanhassa jalostuksessa
eli
oli.
Se vanha jalostus itse asiassa on siinä mielessä vaarallisempaa, että siitä jos jostain pitäisi nyt olla huolissaan.
No se on äärimmäisen likaista ja täysin tuntematonta touhua. Esimerkiksi vanha mutaatiojalostus, joka on täysin vapaata, on sellaista, että siellä ammutaan säteilyllä tai kemikaaleilla kasvien perimää ja saadaan aikaan mutaatioita suurella taajuudella ja satoja tuhansia kertoja todennäköisemmin se mutaatio osuu jonnekin, mihin sen ei toivota ollenkaan osuvan. Eli kukaan ei tiedä, mitä kaikkea siellä tapahtuu taustalla, kun siellä sitten ammutaan satoja tuhansia siemeniä ja sieltä sitten hyvällä tuurilla löydetään se, mitä halutaan. Ja näin on tehty, mutta kasvijalostuksessahan ei riskit ole suuria, koska aina valitaan tiukasti. Et perinteisen jalostuksen puolella niin yrityksen erehdyksen ja hakuammannan touhua, kun se on ollut vuosituhannet, ei kuitenkaan ole oikeastaan kuin muutama tapaus, jossa on pikkasen epäonnistuttu silleen, että joutuu jälkeenpäin vetämään pois.
Mitä silloin on tapahtunut ihan äkkiä?
No siinä on tapahtunut silleen, että meille tuli yksi sellainen selleri tuolla, jota käytettiin luomuviljelyssä, koska se torjui hyvin hyönteisiä. Se jalostettiin siihen tarkoitukseen, että osoittautui, että siinä oli liian paljon psoraleenia, joka on sama polttava aine kuin jättiputkessa. Mm-hmm. Ja sitä on liian paljon, jolloin korjaajien kädet saivat niitä valoihottumia samaten kuin kaupan myyjien. Se ei kauan ollut myynnissä, se tehtiin perinteisellä jalostuksella. Mm.
No mitä siinä uudessa menetelmässä oikein sitten tapahtuu? Mitä siinä tehdään? Jos se kerran on tuhansia kertoja täsmällisempää ja puhtaampaa ja parempaa, niin miten se käy?
Joo, no niin kuin sanoin, niitä on monta, mutta periaate niissä siinä, mikä mä parhaiten tunnen, mitä mä nyt kerron luennoissa, on se, että sinne tehdään pieni reikä siihen DNAhan katkos ja sitten houkutellaan kasvi korjaamaan se. Se on helppoa, koska sillä on korjausjärjestelmät.
Miten sitä maanitellaan?
Se katkos oikeastaan itsessään saa kasvin tekemään korjausyrityksen ja siinä oikeastaan se konsti, joka siinä nyt on tärkein, on se, että sille annetaan malli. Kerrotaan kasville, että korjaa se tällä, eli pannaan sinne pieni mallipätkä ja se käyttää sitä, houkutellaan se käyttämään tähän, se korjaa sen juuri sillä tavalla, kun toivomus on. Eli voidaan yksi DNA-emäs niistä kasvin esimerkiksi 3 miljardista DNA-emäksestä vaihtaa toiseksi täsmälleen tietyssä paikassa kasvin perimässä. Se on pienin ja tarkin muutos, mitä ei ole koskaan pystytty aikaisemmin tekemään. Nyt voidaan tehdä todella hyvin, monella menetelmällä helposti, mutta voidaan tehdä myöskin isompia korvauksia, pannaan siihen katkos ja pannaan siihen tilalle se toivottu geeni, vaikkapa villilähisukulaisesta. Ja se, mikä siinä tekee sen puhtaaksi, on se, että ennen me jouduttiin risteyttämään viljelykasvi tämmöisen alkeellisen villilajin kanssa, jolloin meillä meni kymmeniä vuosia ennen kuin saatiin se puhdistetuksi takaisin viljelykelpoiseksi sitten se jälkeläinen. Ja siinä ehkä sitten saatiin siirretyksi se toivottu ominaisuus villikasvista, mutta sinne jäi vielä satoja villikasvin geenejä, joita kukaan ei tiedä mitä ne on ja todennäköisesti monet niistä heikentää hiukan viljelyominaisuuksia edelleen. Mutta nyt tehdään se puhtaan, otetaan villikasvista se geeni täsmälleen kun se tunnetaan. Otetaan se puhtaana tai oikeastaan voidaan kopioida yhtä hyvin tehdä se keinotekoisesti DNA-emäksistä, rakentaa se geeni ja pannaan se siihen kasviin täsmälleen siihen paikkaan, mihin se halutaan laittaa.
No voidaanko näin tehdä mille tahansa kasville, ottaa se geeni mistä tahansa kasvista, vaikka apilasta ja omenapuusta, niin mitä sitten saadaan aikaiseksi vai pitääkö olla vähän samantyyppisiä?
Kyllä voidaan ottaa. Ei tarvitse ottaa, on perinteisessä sijoituksessa jo kauan risteyty kyllä aika kaukaisiakin kasveja, mutta ei nyt sentään apilaa ja omenapuuta ole osattu. Mutta esimerkiksi nyt nämä ukrainalaiset tekivät tämän taudin kestävän banaanin. Otettiin 2 geeniä riisistä, jotka oli tämmöisiä riisin kitinaasigeenejä, jotka siis torjuu hyönteisiä ja tuho sienitauteja. Ja tässä tapauksessa sienitauti tuho torjunta mahdollisuus toteutuu tässä banaanissa hyvin, että se on. Oli siinä vaiheessa villibanaaneissa on varmasti myöskin hyviä geenejä, mutta silloin ei ollut kukaan vielä tutkinut villibanaanien geenejä niin hyvin. nythän se etenee koko ajan tämä geeniselvitys, koska meillä on nämä uudet huippunopeat ja täsmälliset menetelmät, joilla saadaan luetuksi kaikkien eliöiden koko perimä.
Vaikka niitä emäksiä ja muita siellä on miljardeja, niin siitä huolimatta. Mutta tämä on tietysti kiinnostavaa muullakin tasolla kuin pelkällä tieteellisellä tasolla, eli taloudellinen hyödyntäminen tässä tietysti kiinnostaa ja se, että millaisia ratkaisuja esimerkiksi maailman ruokapulaan GMO voisi tuoda. Mikä näkemys teillä on siitä?
No se on nyt tiedeyhteisön hyvin laaja yhteinen näkemys siitä. Justiinsa Euroopan akatemioiden neuvosto antoi raporttinsa. Kaikki ovat huolissaan siitä, että meillä nyt tämä tieteen vastainen lainsäädäntö estää sen hyödyntämisen, koska se tekee hirveän kalliiksi tämän homman. Ja hidastaa sitä vuosilla, kun meillä nyt olisi kiire. Jos ilmasto muuttuu, kuivuu, tuolla esimerkiksi tuolla tropiikissa tärkeimmät viljelyalueet, satoisuus laskee, se on todellinen ongelma maailmassa, koska meillä vielä silloin täytyy vallata viljiltä luonnolta lisää tilaa. Ja minä biologina näen, että se on pahin vaihtoehto, että loppuviljiluonto vallataan pakon edessä ruoantuotantoon. Meidän pitää pystyä tuottamaan näitä nykyisiltä pelloilta, eli sopeuttamaan ne kasvilajikkeet niihin uusiin oloihin, Jota nyt maailmassa alkaa olla. Ja silloin täytyy olla nopeampaa jalostus kuin ennen. Se oli ennen semmoista 15 vuoden, 10 vuoden aikaa, kun tehtiin tavallinen uusi lajike, mutta saada tämmöinen uusi tärkeä ominaisuus kuin vaikkapa kuivan kestävyys. Se on vuosikymmenien työ ja sitten erittäin epävarmaa silloinkin. No, eli nyt uudella saadaan nopeasti nämä tehtävät hoidettua.
No, yksi kritiikki on kohdistunut geenimuunneltujen kasvien patentteihin, jotka ovat ylikansallisilla suurilla yrityksillä. Tässä tietysti pelätään sitä, että amerikkalainen halpa geenimuunneltu ruoka syrjäyttää eurooppalaisen hinnallaan.
Patentit on asia. Kasvijalostuksessahan meillä on tehty uusia lajikkeita nyt jo 100 vuotta kumminkin, ja ne on kaikki suojattu aina kasvijalostajan oikeussäädännöllä. Nyt jos ne suojataan patenteilla, siinä ei oikeastaan ole suurta eroa. Se on ihan sama, että kaikki jalostetut lajikkeet on suojattu. Meillä on Euroopassa oma patenttilainsäädäntö, joka ei täällä ei Amerikan säädännöt päde.
Mutta päästäänkö me Amerikan kelkkaan, jos halutaan?
No se vaatii suuria ponnisteluja, koska me on nyt tämän viimeisen 10-15 vuoden aikana tämän voisiko sanoa taikauskoisen pelon takia jääty niin pahasti jälkeen, että meiltä on esimerkiksi Euroopan kasvialustus kokonaan siirtynyt muualle maailmaan. Et meillä on vaan tämmöistä vanhanaikaista pienen mittaluokan hieno säätöä paikallisiin oloihin pikkasen tehtävää jalostusta kyllä jäljellä, mutta että kaikki se luova uusi jalostus on joko yliopistoissa vielä hiukan, jotka eivät sitten missään tapauksessa pysty tekemään lajikkeita, koska se hyväksyttäminen on niin hirmuisen kallista. Se on miljoonia ja miljoonia, kun joudutaan satsaamaan näihin usein täysin turhiin tutkimuksiin, koska se, niin kuin sanottu, riskit riippuu ominaisuudesta. Jos me esimerkiksi parannetaan kasvin ruoka-ominaisuuksia, on täysin järjetöntä, että sillä tehdään jotain ekologisia tutkimuksia. Mä olen itse ekologia, osaan kyllä sanoa, että silloin kun ihmisen ravinnoksi parannetaan kasvia, niin se ei kyllä luontoa valtaa sellainen kasvi, vaan se pärjää huonommin luonnossa kuin tavallinen kasvi.
Jussi Tammisola, kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Sitten mennään kolumniin. Tänä tiistaina meillä kolumnistimme on Esko-Juhani Tennilä. Hän sanoo, että markkinameno ei laajassa maassa toimi.
Liikenneministeriön ja VR:n välillä solmittiin äskettäin sopimus, joka pidentää VR:n yksinoikeuden kaukojunaliikenteeseen aina vuoteen 2025 saakka. Näin mahdollistetaan VR:n kalustoinvestoinnit sekä rataverkon ohjausjärjestelmän kehittäminen vastaamaan mahdollista myöhempää kilpailua. Liikenneministeri Merja Kyllösen johtamaa ministeriötä ovat VR:n suosinnasta arvostelleet sekä VR:n potentiaaliset kilpailijat että myös eräät porvaripuolueiden kansanedustajat. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Kalle Jokinen on sanonut, että monopolien aika on ohi ja kaikki pitää kilpailuttaa kaukojunaliikennettä myöten. Hän vetoaa haastattelussaan markkinauskovaisten mekkaan eli Brysseliin ja siellä toimivan EU-komission näkemykseen. Liikenneministeriön ja VR:n sopimuksen on ottanut hampaisiinsa yllättäen myös keskustan kansanedustaja Mikko Alatalo. Hän pitää lehtilausunnossaan valtion omistaman VR:n saamaa yksinoikeutta kaukojunatoimintaa liian pitkänä ja vaatii sopimuksen tuomista eduskuntaan, eli sen purkamista. Mikko itse asuu Tampereella. Nyt VR:n matkustajajuna kulkee Helsingistä Tampereelle ja Tampereelta Helsinkiin kerran tunnissa. Bisnesjunien tulo tähän toimintaan varmaankin tihentäisi matkustajajunien kulkua tuolla välillä entisestäänkin. Samalla bisnesyhtiöt veisivät matkustajia VR:ltä, mikä vähentäisi sen tuloja, mistä puolestaan seuraisi se, että VR vähentäisi kaukojuniensa ajamista kauempana oleville vähäväkisille seuduille. Se tarkoittaisi uutta uhkaa esimerkiksi Kemijärven makuuvaunujunalle. VR:kin oli sitä lopettamassa muutama vuosi sitten kannattamattomuuteen vedoten. Kemijärven yrittäjänaisten nostattama kapinaliike pakotti poliitikot kuitenkin puuttumaan asiaan, ja valtionyhtiö joutui silloin purkamaan tuon yhteyden lakkautuspäätöksensä. Kilpailutuksen oloissa poliitikkojen vetoomukset eivät firmoihin tepsisi. Kiihkeän markkinauskon seuraukset on käytännössä nähty myös kiinteän laajakaistoverkon levittämisessä laajaan maahamme. Sotien jälkeisessä köyhässä Suomessa puhelinia vedettiin valtion posti- ja telen toimesta kaikkiin puhelinta haluaviin taloihin ja torppiin koko laajassa maassa. Nyt kiinteä, nopea laajakaistayhteys puuttuu edelleen kolmannekselta Suomen asunnoista. Iso osa niistä on maaseudulla. Tämä on seurausta siitä, että laajakaistaverkon rakentaminen jätettiin meillä 2000-luvun alussa telealan yritysten varaan. Bisnesfirmat ovatkin olleet kiinnostuneita tiheästi asutuista seuduista, mutta eivät Suomen laajoista maaseutualueista, koska niillä maksajia on vähän. Kuitenkin juuri noilla maaseutualueilla kunnollista internet-yhteyttä tarvittaisiin kaikkein eniten. Ruotsissa valtio satsasi jo 2000-luvun alussa useita kymmeniä miljardeja Ruotsin kruunuja kiinteän ja nopean laajakaistayhteyden levittämiseksi koko maahan maaseutua myöten. Suomessakin valtio joutui viime vuosikymmenen lopulla toteamaan pelkän markkinamenon toimimattomuuden ja tehtiin periaatepäätös laajakaista kaikille vuoteen 2015 mennessä. Päätöksen mukaan silloin kaikilla asunnoilla pitää olla saatavilla vähintään 100 megan laajakaistayhteys enintään 2 kilometrin päässä asuinpaikasta. Siitä eteenpäin kaapelivedon maksaja talonsa saakka on talon väki. Mistä pienituloiset löytävät rahat kiinteän kaapelin vetämiseen kotinsa saakka, se on yhä ratkaisematta. Tuo vetäminenhän saattaa maksaa tuhansia euroja. Jäljellä on toinenkin iso ongelma. Valtion luovuttua Soneran enemmistöomistuksesta maaseudulle ei vaan löydy laajakaistan vetäjiä. Kun Pohjois-Karjalassa Ilomatsin kunta järjesti äskettäin tarjouskilpailun laajakaistaverkon rakentamisesta maaseutukyliin, yhtään tarjousta ei tullut. Sama tilanne on koettu monessa muussakin kunnassa. Lapissa Sodankylän kunta onkin joutunut perustamaan oman kaapeliyhtiön Tähtikaapeli Oy:n, jotta kiinteä kuituverkko saadaan vedetyksi koko kunnan alueelle. Sonera oli tarjouksessaan halukas vain kirkon kylän ja muutaman nelostien varressa olevan kylän kaapeloimiseen. Markkinameno on kovaa. Markkinauskoon hurahtaneisiin saadut karvaat kokemukset siitä eivät kuitenkaan tepsi. Heille tärkeintä on yksityistäminen ja kilpailutus, vaikka siinä menossa iso osa maata ja kansaa jää väistämättä mopen osalle.
Näin Esko-Juhani Tennilä, ja nyt lähetyksen lopuksi vielä Espanjaan. Siellä pääministeri on joutunut pinteeseen. Hyvää huomenta Suomen Madridin suurlähetystöön asianhoitaja ja lähetystöneuvos Lasse Keisalo.
Hyvää huomenta.
Espanjan oppositio vaatii pääministeri Mariano Rajoyta eroamaan, koska julkisuuteen vuotaneet pääministerin tekstiviestit liittävät hänet korruptiosta ja veropetoksista epäiltyyn, pidätettyyn entiseen valtapuolueen rahaston hoitajaan. Pääministeri on tekstiviestien mukaan kannustanut pidätettynä ollutta puoluetoveriaan. Kuinka iso sisäpoliittinen kohu tästä on Espanjassa paisunut?
No, tästä kovasti keskustellaan ja tämä hallitsee median otsikoita. Ja mutta eilen pääministeri Rajoy esiintyi televisiossa ja sanoi, että oikeuslaitos selvittää se itsenäisesti, hallitus ei heidän työhönsä puutu. Ja hän vakuutti, että hallitus pysyy ja hän jatkaa tehtävänsä ja täyttää sen poliittisen mandaatin, joka hänelle on annettu ja hallituspuolueen taholta nämä väitteet on kiistetty.
Pääministeri Rahoita on vaadittu eroamaan ennenkin. Hänen nimensä on liitetty lahjusepäilyihin. Verrattuna aikaisempaan, kuinka vakava tilanne nyt on?
No tässä on ehkä huomattava, että hyvä muistaa sekin, että pääoppositiopuolue ei myöskään ole vaatinut uusia vaaleja. Tässä on vaadittu rahojen korvaamista toisella henkilöllä. Ja kuten sanottu, niin hallituspuolueen taholta nämä väitteet on kiistetty, todettu, että mitään laitonta ei ole tapahtunut. Ja täältä Madridista katsottuna niin ei oikeastaan syytä nähdä, että miksi kriisi vaikuttaisi hallituksen kykyyn jatkaa. Että hallituksella on vankka parlamentti. Enemmistö, eikä uusia vaalejakaan ole vaadittu. Ja tätä myös vakuutti pääministeri eilen, että sanoi, että prioriteettina työpaikkojen luominen ja talouskasvun aikaansaaminen, ja hallitus jatkaa tätä toimintaa.
Kun uusia vaaleja ei ole valittu, niin millä tavalla oppositio yrittää upottaa rahoita?
No nyt oppositio keskustelee keskenään se eri puolueet, että miten he asiassa aikovat edetä, ja medias tietojen mukaan niin yhteistä näkemystä oppositiolle ei ole, mutta tässä on pääoppositiopuolue on tosiaan vaatinut pääministerin eroa, mutta ei uusia vaaleja. Ja siinä on taustalla se, että myös tämän pääoppositiopuolueen kannatus on kriisin myötä laskenut siten, että se ei ole myöskään heidän intressissä vaatia nyt uusia vaaleja.
Millaiseksi te arvioitte rahojen aseman tällä hetkellä?
No oikeuslaitos tutkii tilannetta. Ja se sitten aikanaan sitten selviää, että mihinkä johtopäätöksiin he sitten päätyvät, mutta pääministeri itse totesi eilen, että hallitus jatkaa ja hän jatkaa poliittisen mandaattinsa täyttämistä. Ja aika paljon tässä vaikuttaa myös nyt tämä taloustilanne ja sen kehittäminen, että tässä on hallitus on toteuttanut niitä uudistuksia, joita komissiokin on vaatinut, isoja reformeja tehty ja tehdään. Ja tässä on nyt Espanjan kilpailukyky on kovasti kasvanut, että alkaa olla samalla tasolla Saksan kanssa, että täällä on tehty iso työmarkkinareformi, kilpailukyky on kasvanut ja tämmöinen sisäinen devalvaatio on ollut mahdollista palkkojen joustamisen kautta. Ja maan vienti kasvaa hyvin nopeasti, itse asiassa nopeiten kaikista EU-maista tulevia isoja muitakin reformeja on tulossa, muun muassa eläkereformi, että eläkkeet sidotaan eliniän odotukseen, että tässä talous rintamalla tapahtuu paljon ja nyt sitten yleinen arvio on se, että tässä hiljalleen talous kääntyy kasvuun ja iso haaste onkin sitten nämä työpaikkojen luominen.
Niin, Espanja on EU:n apupakettimaa ja tuossa tuli jo iso lista siitä, mitä kaikkea on tehty ja se on myös tepsinyt. Onko tämä eurokriisiulottuvuus jollakin tavoin mukana nyt kärhämässä?
No se on ehkä hyvä huomata, että tämä apupaketti, johon viittasit, niin se koskee vain pankkeja, että se ei ole tämmöinen yleinen apupaketti. Ja tässä viime viikolla saatiin komission ja Euroopan keskuspankin raportti siitä, että tämä pankkien uudelleenjärjestely, mitä nämä tuen ehdotkin koskee, että se on etenee suunnitelmien mukaisesti eikä tällä hetkellä lisärahoitustarvetta nähdä.
Olli Rehn, komission varapuheenjohtaja, tänään radiouutisissakin sanoi, että valtiolainojen korot ovat kääntyneet jälleen nousuun. Miten se tuntuu Espanjassa?
No toistaiseksi korot on ollut aika maltillisia, että jos vertaa tilannetta vuoden takaisin, jolloin korot todella oli korkeita, niin ne on noin puolittunut siitä, että nyt myös näiden laittomien tämän rahoituskeskustelun myötä korot ei ole juurikaan noussut, että esimerkiksi 10 vuoden velan korko, joka on tärkeä referenssi, on edelleen maltillisella tasolla.
Espanjan ongelma tällä hetkellä on siis korkea työttömyys ja varsinkin nuorisotyöttömyys, missä lukemat huitelevat ja mistä lisää töitä lyhyesti.
No Eurostatin, joka näitä asioita EU-tasolla laskee, niin työttömyys on noin 27% nuorisotyöttömyys, siis alle 25-vuotiaat on noin 55%. Että tämä on tärkeä haaste hallitukselle ja nyt kun oletus on, että talous hiljalleen kääntyy nousuun, niin haaste on se, että miten hidas talouskasvu, miten saataisiin synnytettyä työpaikkoja, että se on hyvin hidasta. Ja tässä on esimerkiksi semmoisia uudistustoimia, että nuoria palkkaaville yrityksille annetaan sosiaaliturva-alennuksia, koulutusreformi on työn alla ja tämän tyyppisiä, että erilaisia toimia on, jotta työpaikko saattaisi luotua. Ja tärkeä asia Espanjalla
kiitoksia
on myös se,
että... Lasse Keisalo nyt Espanjaan ja Ykkösaamusta. Hei hei.
Kiitoksia paljon.